Vi er nå kommet inn i Efeserbrevet, i det første kapitlet der, og vi ser litt på hva Gud har tenkt med oss, og hvordan vi har blitt utvalgt, eller selvutvelgelsen. Om Gud har frelst deg, så har han ikke frelst deg fordi du er god, men fordi du ikke er god. Paulus formulerer det på den utrolige måten, som vi ser det i Romerbrevet 9:14-16. Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke. Han sier til Moses, «Jeg viser miskunn mot den jeg miskunner meg over, og er barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over.» Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser miskunn. Moses hadde gått til Gud i bønn, og Gud hadde svart. «Moses, jeg skal høre og svare på din bønn, men det er ikke fordi du er Moses eller folkets leder, men det er fordi jeg vil vise miskunn mot hvem jeg vil, og jeg vil vise barmhjertighet mot den jeg vil.» For det står nemlig ikke til den som vil eller den som ikke vil, men det er jeg som viser miskunn. Ønsker du å få del i Guds miskunn? Da må du vende deg til ham. Jeg tror at en illustrasjon på dette finner vi i Apostlenes gjerninger i det 27. kapitlet. Du husker at Paulus var ombord i en båt, og det ble et forferdelig uvær, så båten kom i havsnød og holdt på å gå under. De hadde allerede kastet over bord en del av lasten for å lette skipet. Og så husker du kanskje at Paulus gikk til kapteinen og sa, «Men nå ber jeg dere være ved godt mot. Ikke en eneste av dere skal miste livet, men skipet, det går tapt. For i natt stod det en engel for meg, fra Gud, som jeg tilhører og som jeg tjener. Og han sa, «Frykt ikke, Paulus. Du kommer til å stå for keiseren, og alle som reiser sammen med deg, har Gud gitt deg.» Ja, dette står i Apostlenes gjerninger 27. kapittel og vers 22-24. Hva var dette? Jo, det var Guds forutviten. Gud hadde bestemt at ingen på den båten skulle gå tapt. Bare litt senere fant Paulus en gruppe sjøfolk i ferd med å sette en båt på sjøen. Vet du hva? De hadde til hensikt å stikke av fra skipet, i håp om å komme seg i land på sin egen måte. Da sa Paulus til kaptein, «Uten at disse blir ombord, kan ikke alle bli berget.» Kaptein kunne jo ha sagt, «Vent et øyeblikk. Du sa nettopp til meg at ingen ville miste livet, og han hadde rett i det.» Det var det Paulus hadde sagt jo, og det var Guds side av saken dette. Ingen skulle omkomme, men premissene var, «Uten at disse blir ombord i båten, så kan de ikke bli frelst.» Det var menneskets del av helheten. De måtte bli ombord i båten. Noen har forsøkt å fremstille det på denne måten. På døren til himmelen står det fra vår side, «Vær den som vil kan gå inn. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg blir frelst.» «Vær den som», og det betyr deg. Du kan komme inn og finne liv og føde. Når du kommer på den andre siden av døren i himmelen en gang, så skal du se deg tilbake på døren, og der står det skrevet, «Utvalgt i ham før verdens grunnvoll ble lagt.» Nøkkelordet er altså «i ham». Der er ingen annen frelse, og der er ingen annen vei inn. Men denne veien, vet du hva, den er tilstrekkelig. For så har Gud elsket verden at han ga sitt liv for verden. For litt siden viste en venn av meg tegningene til et nytt hus han og hans søster skulle bygge. De hadde planlagt alt, og tegningen var gjort slik at det var slik dette huset skulle være som de ønsket å ha det. Foreløpig sto bare grunnmuren oppe, men han og hans søster visste hvordan de skulle ha det, og de viste meg hvordan det skulle stå. Senere da de besøkte hjemme og så det akkurat slik som det var planlagt. De hadde ingen overnaturlige kunnskap, disse mennene. Men så langt som jeg vet, hadde ingen stilt spørsmål til deres rett til å gjøre slik som de ønsket. De hadde rett og slett retten til det. Og de gjorde det etter sin plan. Gud, han har planlagt menigheten. Og det er hans univers. Og menigheten, hva med den? Jo, den er hans menighet. Hva er hans plan? I Kristus har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han av sin egen frie vilje forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus. Det står i Efeserbrevet 1:5. Noen kan vel si, å, der har vi det vanskelige begrepet forutbestemt, predestinasjon, og det er et ord å frykte det. Det er et av de sterkeste ord vi har i Bibelen, og dette er også et herlig vers. Det er noe vi ikke hører for mye om i dagens situasjon. Om jeg ikke systematisk nå gikk igjennom skriften, så ville jeg kanskje ha veket unna dette verset og valgt noen andre ting å ta frem. Jeg ville kanskje ha talt om dem og den trøst som det finnes for de hellige, som er et av de temaene som mange predikanter ønsker å holde for seg i dag. Det er lett å tale om trøst og omsorg, men det vi har foran oss her, det er sterk medisin. Noen er ikke i stand til å ta en slik medisin, men om du tar den, så vil det nok gjøre deg noe veldig godt. Vi trenger noe sterkt i denne utesvevende og slapp tid vi lever i. Vi trenger å vite at vi er blitt utvalgt i ham for å være i stand til å stå for Gud en dag. Og det vil bety en stor forskjell i livet ditt, det er det ingen tvil om. Vi går nå inn i en av fjelltoppene i Efeserbrevet. Vi befinner oss i evigheten da Gud planla menigheten. Jeg var ikke der, og du var ikke der for å gi noen forslag eller fortelle ham hva jeg ønsket, eller du var ikke der og kom med dine ønsker, men han fortalte meg hvordan han gjorde tingene klart. Jeg ønsker ikke å være uforsonlig, men Gud sa faktisk til meg, enten tar du imot dette, eller så lar du det være. Slik gjorde jeg det. Kanskje du ikke liker det, men slik har jeg ordnet tingene, og det er meg som driver dette univers. Gud har ikke overlatt verden til de politiske partier, og det kan vi takke ham for. Han har ikke overlatt sitt univers til enkeltindivider heller. Og det kan vi takke Herren for. Jeg har ikke fått hånd om dette, og du har grunn til å rope av hjerte, fryd og glede, amen for det. Tenk om det var jeg som hadde dette. Du må takke ham fordi han har tingene i sin hånd fremdeles. Gud har gjort tre ting for oss da han planla menigheten. Først av alt så har vi sett at han valgte oss. Og det er kanskje en bitter pille å svelle for mange. For det andre så forutbestemte Faderen oss til å være hans barn. Og for det tredje aksepterte Faderen oss i sin elskede sønn. Kan du tenke noe mer? Noe større, tenk at vi er utvalgt og akseptert av far gjennom sin elskede sønn, Jesus. Jeg kan ikke gjenta ofte nok at Guds forutbestemmelse er at Gud velger oss i Kristus. Og jeg må igjen få lov til å understreke at mennesket ikke er tapt fordi de ikke er blitt utvalgt. Det er tapt fordi de er syndere, og det er slik vi fortsatt vil ha det. Det er den veien vi har valgt. Menneskets frie vilje overkjøres aldri på grunn av Guds forutbestemmelse. Det tapte mennesket foretar sitt eget valg det. Augustin uttrykte det på denne måten. Om det ikke finnes noen fri viljes nådig Gud, hvordan kan han da frelse verden? Og om det ikke er noen fri vilje i mennesket, hvordan kan da verden dømmes av Gud? og her møter vi igjen Paulus sine sterke utsagn. Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke. Hvis du synes at det finnes noen urettferdighet hos Gud, så må du nok prøve å tenke deg om igjen. Av og til kan vi kanskje ha inntrykk av at i noen evangeliske kampanjer i dag så finnes det mennesker som ønsker berømmelse i at mennesket kommer frem for å overgi seg til Gud. Får jeg lov til å si at Gud sier at han ikke frelser noen av oss fordi vi kommer frem, eller fordi vi er snille små gutter eller små jenter eller hva vi måtte være, eller fordi vi har sluttet oss til en menighet, eller fordi vi har en dragning mot å vende oss til ham. Gud sier at det er fordi han gir miskunn, og det måtte han gjøre til og med for Moses. Moses kunne ha gått til Herren og sagt, «Får jeg gjøre oppmerksom på at dette er Moses? Jeg leder Israels folk ut av Egypt. Jeg tilhører toppsjiktet. Du vil ha et problem med å få bukt med meg, så derfor er det best at du hører på hvilke premisser jeg har og fremsetter slik at vi kan komme til en enighet, og du hører min bønn. Om du leser Moses sine bønner, så har han aldri sagt noe slikt. Det var Gud som sa, «Jeg vil forbarme meg over dem jeg forbarmer meg over, og ha medunk med dem som jeg har medunk med.» Han sa til Moses at han ville høre og svare på hans bønner, men ikke fordi Moses var den han var, men fordi det står ikke på den som vil, og heller ikke på den som løper, men på Gud som gir miskunn. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i starten eller begynnelsen av Efeserbrevet, og vi ser på hvordan det er med selve utvelgelsen, eller hvordan vi kan bli trukket med i det himmelske riket. Og det er stort og godt å vite at det ikke står ikke på oss, men det er Gud som har utvalgt oss, og det er Gud som har frelst oss. Jeg er sikker på at en dag ønsker du å være i himmelen. Jeg ønsker å komme dit, men det er ikke fordi jeg er den jeg er, kanskje. Noen kan oppfatte det som en hyggelig person eller noe annet, men han er ikke det, denne personen som du hører på. Du kjenner meg ikke slik jeg kjenner meg selv. Og hadde du kjent meg, ville du ha stilt deg tvilende til kanskje mitt himmelkandidatur. Men vent et litt øyeblikk. Ikke slå radioen. For hvis jeg kjente deg slik som du kjenner deg selv, så er det ikke sikkert at jeg vil ha snakket til deg. Så la oss nå forsøke å holde sammen. Har du lyst til det? Vi er alle sammen i den samme båt. Vi er alle fortapte syndere. Jeg kommer ikke til himmelen fordi jeg holder på med disse radioprogrammene, og heller ikke fordi jeg tilhører et kirkesamfunn, eller en menighet, eller en misjonsorganisasjon. Og det vil ikke ha noe å si at jeg er døpt heller. Den eneste grunn til at jeg kommer til å være i himmelen er fordi Gud var barmhjertig. Og før du og jeg er villig til å komme til Gud som et null, la ham få gjøre oss til noe, så vil vi aldri bli frelst. Det er til fortapte eller tapte syndere at Gud er villig til å gi sin miskunn. Kom ikke og fortell meg at du har intellektuelle problemer. Hindre å komme over. Problemet med deg og problemet med meg var ikke at vi hadde vanskeligheter med Jonas eller med Noah eller med arken. Problemet i dag er at Bibelen fordømmer synden i våre liv. Gud er villig til å frelse deg når ditt hjerte er villig til å vende seg til ham. Han har planlagt dette for at han skal være i stand til å føre oss til himmelen i dag. Og når vi kommer dit, så vil vi sannelig si at det er han og han alene som har gjort det. I det femte verset her i første kapittel i Efeserbrevet kommer vi til det neste Gud gjorde for oss. I kjærlighet har han forutbestemt oss til. I kjærlighet har han forutbestemt oss til. Noen vil vel si at de hadde aldri visst at det gikk an å kjøre forutbestemmelse og kjærlighet sammen, og ikke engang i samme verdensdel, og enda mindre i samme vers. Men her står det altså. Guds kjærlighet er involvert i dette ordet som har virket så skremmende for mange mennesker. Predinistasjonen, eller forutbestemmelsen, kommer fra det greske ordet pro-orisos. Og det betyr bokstavelig å definere, å blinke ut, å sette til side. Det betyr å merke horisonten, og det betyr igjen å avgrense et område. Og når det er knyttet til Gud, så har predikasjonen noe å gjøre med Guds hensikt og med dem han velger. Predikasjonen, forutbestemmelsen, brukes aldri i forhold til ufrelste mennesker. Gud har aldri forutbestemt noen til å gå tapt eller fortapt. Om du er tapt, så er det fordi du har avvist Guds hjelp. Det er som en dødende mann som doktoren tilbyr helende medisin. Om du tar denne medisinen, så vil den gjøre deg frisk. Mannen ser på doktoren noe overrasket og sier, «Jeg tror ikke på det du har å si.» Mannen dør, og doktoren han må rapportere og forteller at han døde av en bestemt sykdom, og det var riktig nok. Men får jeg lov til å si til deg at det var et remedium, og han døde fordi han ikke tok imot en hjelpekilde. Gud har jo tilbudt oss sin medisin. La meg få lov til å gjenta. Gud har aldri forutbestemt noen til å gå fortapt. Det er her din frie vilje kommer inn, og du må bestemme deg for hva du vil med ditt eget valg, og du må bestemme hvordan det skal være. Predestinasjon, forutbestemmelsen, henviser bare til dem som er frelst. Det som faktisk betyr noe er at Gud starter med 100 sauer. Så skal han nå frem med 100 sauer, så må alle være der. Vi vet at alle ting tjener dem til gode for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også bestemt til å bli formet etter hans sønns bilde. Så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Jeg synes at dette verset er en god pute å hvile et trett hode på, et trett sinn. De som er kalt etter hans råd er forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Nå taler vi om frelste mennesker. Romerbrevet fortsetter å forklare hvordan dette går til. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige. Og dem som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet. Når Gud starter med 100 sauer, så vil han komme til mål med 100 sauer. Det er hans absolutte hensikt. Det er det som denne Guds utrettelige søken etter det tapte, som Jesus illustrerer i lignelsen i Lukas 15, der det står om en hyrde som mistet et får, men som går etter det, inntil han finner det. Vår tendens er det som står omtalt i Jesajas 53:6. Vi får alle vill som sauer. Det er det som er vår tendens. Det er den retningen vi går i. Vi går ikke mot Gud, men vi går fra Gud. Og hva gjør så hyrden? Han går for å se etter sitt tapte får, sitt tapte sau. Han tenker aldri slikt, ja så. Er det en som er borte? Ja, ja. Det får ikke være så nøye dette da. En sau fra eller til betyr mindre i en så stor flokk. Nei, slik tenker ikke Gud. Han går etter dem for å berge inn hver eneste sau. og han raker etter og røker etter i sin åker, så det ikke er noe aks skal bli liggende igjen, men det må komme i hus. Husk alltid at om en sau blir frelst, så er det ikke fordi den lille sauen var smart. Det er generelt ikke det. Og det kommer, og kommer det i sikkerhet, så er det fordi de har en vidunderlig hyrde. En som er opptatt og søker etter det som var forsvunnet. Og dette er en herlig sannhet. Han har forutbestemt at de ikke skal mangle noe av den omsorg han kan gi. Vi er forutbestemt til å få barnekår hos Gud ved Jesus Kristus. Barnekår betyr at vi blir satt inn i stillingen som fullverdige barn. Vi har behandlet dette da vi gikk igjennom Galaterbrevet, om du husker det. Dette innebærer to meget viktige ting. Å få barnekår betyr gjenfødelse. Vi er gjenfødt ved Guds ånd. Guds barn er født på ny. Ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd ved Guds levende ord, som er og blir. Vi er født på ny til en ny relasjon, til et nytt fellesskap. Det var det Jesus mente da han sa til Nikodemus at han måtte bli født på ny. Å ha barnekår betyr også en posisjon, og ikke bare det, men også et privilegium. Når vi blir frelst, blir vi født inn i Guds familie som barn i Kristus. Men i tillegg til det får vi stilling som voksne, modne barn. Vi er i den stilling at vi kan forstå Faderens ord fordi han har gitt oss sin hellige ånd som vår lærer. Gud kommuniserer med oss nå. Paulus sier oss på hvilken måte. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Det står i 1. Korinter 2:12. Alt dette er gjort i Jesus Kristus. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus Jesus. I vers 6 her i Efeserbrevet, det første kapittelet, leser vi: «Til pris og ære for hans herlighet, og for den nåde han gav oss i sin elskede sønn.» Siden alt er til Guds ære, synger Paulus en herlig doxologi. Denne vakre lovprisningssalmen. Alt er gjort på basis eller grunn av hans nåde, og målet er Guds herlighet. For den nåde han gav oss i sin elskede sønn, og hans elskede sønn er Jesus Kristus. Det var Jesus som sa: «Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg være hos meg, så de får se min herlighet som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Gud ser den troende i Kristus, og han aksepterer den troende på samme måte som han tar imot sin egen sønn. Er ikke det fantastisk? Med dette sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.